Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
No niin, tervetuloa jälleen kerran uuden Väkevä elämä podcast-jakson pari. Meillä on tänään, en ihan tarkkaan tiedä, mihinkä sitten lopulta päädytään, mutta me puhutaan biologisesta ikääntymisestä ja onko jotain asioita, jotka jouduttaa sitä ja onko jotain asioita, mitkä hidastaa sitä. Voidaanko me ihmiset elää ikuisesti ja mitkä on perimän vaikutuksia ja oman tekemisen merkitys siinä, että kuinka tämä meidän fyysinen keho rapautuu, kun aikaa kuluu. Tänään tosiaan tässä teemassa mennään kyllä niin syvälle syövereihin, että meikäläiseltä loppuu kompetenssi aika nopeasti kesken, joten taidan olla tänään vaan kyselemässä kysymyksiä ja vastaanottimet on asennossa. Toivottavasti saadaan tästä sullekin mainio jakso. Mutta ennen kuin otetaan päivän vierastoon langoille, niin muistutuksena jos haluat treenailla, tervetuloa Optimal Performance Centerille. Ollaan Pasilassa, Helsingissä. Ja sitten meillä on muuten myös semmoinen, että jos sä haluat palkata itsellesi coachin, mutta sä et pysty käymään siellä meidän kivijalassa ainakaan ja joka viikko. Meillä on myös semmoinen online PT-etävalmennus. Mee opcenter.fi-sivustolle sinne yläpalkkiin. Sieltä kun klikkaat online PT-nappulan auki, niin näet mistä kyse. Laita yhteystiedot tulemaan ja ihmetellään siitä, miten voidaan olla sulle avuksi. Ja sitten, jos tuntuu, että joku haluaisi tilata meikäläisen teidän tykypäivään tai messuville tai muuhun tilaisuuteen, juttelen. Ehkä viimeisimmät luennot on ollut aiheella, ollaan vähän puhki, mitä tässä nyt oikein pitäisi tehdä. Mennään semmoisella elintapakulmalla, ravintoa, liikuntaa, palautumista, arjenhallintaa ynnä muuta sellaista. Niin kaiva meikäläinen esiin jostain somekanavasta, tuuppaa sinne yksityisviestiä tai sitten joni@optimalperformance.fi voi laittaa tuleen mailia, kerro vähän mistä kenkä puristaa, niin meikäläinen pyyhältää paikalle. Mutta hei, päivän erityisvieras Elina Sillanpää, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Hei, meillä on tässä tosi tuhti menu ja en tiedä yhtään kuinka paljon näitä pitää tässä möyhentää, jotta päästään asioiden ytimeen. Me ollaan täällä Jyväskylän yliopistossa. Meikäläisellä on nämä retkikamat tässä mukana ja sä oot täällä hommissa. Kerrokko vähän kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja niin edespäin. Minkälaisella CV:llä juttelet tänään päivän teemasta?
Joo, kiitos ja tervetuloa tänne Jyväskylän yliopistoon. Täällä me ollaan Hipposhallin ja Monnarin välissä, eli voisi sanoa, että Suomen Ateenassa ja täällä liikuntatutkimuksen kehdossa ja puhumassa päivän teemasta. Ja mä oon tosiaan Elina Sillanpää ja oon apulaisprofessori liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Mun professuurin ala on terveyden edistäminen, mutta itse asiassa mulla on aika sellainen monitieteinen tausta. Mä oon liikuntatieteistä väitellyt. Alun perin opiskellut maisteriksi liikuntafysiologiasta ja sitten väitellyt valmennus- ja testausopista. Ja sen jälkeen mä siirryin tutkimaan vanhenemista gerontologian dosentuuri Helsingin yliopistoon. Ja nyt tosiaan sitten vielä tämä terveyden edistäminen. Eli kaikenlaisia oppiaineita on tullut keräiltyä, mutta kyllä kaikki on aina liittynyt siihen, että miten niin kuin ihmisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää ja erityisesti niin kuin liikunnan näkökulmasta. Ja tällä hetkellä tosiaan tämän apulaisprofessuurin lisäksi mä työskentelen akatemiatutkijana, mikä tarkoittaa, että Suomen Akatemia maksaa suurimman osan mun palkasta. Ja kyseessä on siis aivan unelmaduuni. Mä vedän 10 henkilön tutkimusryhmää, hyvin lahjakkaita nuoria tutkijoita ja me perehdytään erityisesti siihen, että miten meidän perimä ja elintavat vuorovaikutuksessa vaikuttaa ihmisen sairastumisriskiin ja ikääntymiseen.
Onko se muuten semmoinen teema, josta tiedetään tänä päivänä tosi paljon vai onko siellä vielä paljon mustia aukkoja?
Kyllä mä sanoisin, että se perimän vaikutuksen tutkiminen niin kuin suhteessa ihmisen liikuntaan, niin se on aika vielä lapsen kengissä, että itse asiassa ihan vasta niin kuin viime vuosina meillä on ollut sellaisia menetelmiä, että me ollaan pystytty sitä kunnolla tutkimaan niin kuin laajemmassa kontekstissa, että aikaisemmin niin kuin liikuntaan liittyvä perimän vaihtelu on niin monimutkaista, että sitä, ei ole, sitä on ollut tosi hankala tutkia ja oikeastaan ainoat tavat tutkia sitä on ollut niin kuin tämmöiset kaksostutkimukset, missä on vertailtu kaksospareja, jotka on vaikka erilaisia liikunnan suhteen. Mutta nyt ihan viime vuosina meillä on niin kuin tullut tämmöisiä ihan uusia menetelmiä, mitkä hyödyntää tämmöisiä koneoppimismalleja ja muuta. Ja ollaan sitten päästy niin kuin enemmän syventymään siihen, että mikä se perimän rooli on. Et on toki tiedetty, että se on niin kuin iso elämäntavoissa ja iso sairastumisessa, mutta sitten tavallaan me ollaan oltu vähän sillain niin kuin rajoittuneita, että ei, se ei ollut vaan niin kuin mahdollista nykymenetelmiin tutkia.
No aivan. Hei, mitä eroa on ihmisen niin kuin tämmöisellä kronologisella iällä ja biologisella iällä? Eli siis mä oon 43 ja puoli vuotta niin kuin kronologisesti, niin kauan mä oon tällä maapallolla tässä tallustanut menemään, mutta sitten mulla onko ilmeisesti joku niin kuin tämmöinen biologinen ikä erikseen?
Joo, mä kiinnitinkin tuossa alussa huomiota, kun sä esittelit, että puhutaan biologisesta ikääntymisestä ja tämä on mielenkiintoinen termi siis sinänsä, että sehän onko englanniksi biological aging ja aging niin kuin suomeksi sitten tarkoittaa sekä ikääntymistä että vanhenemista, niin itse asiassa itsekin ehkä aikaisemmin näissä sekoillut näissä termeissä, mutta kyllä me niin kuin ajatellaan vanhenemistutkimuksessa, että ikääntyminen on iän lisääntymistä. Eli se on niin kuin sitä kalenteri-ikää tai kronologista ikää. Ja vanheneminen on sitten niitä niin kuin ajassa eteneviä niin kuin biologisia prosesseja, jotka niin kuin heikentää ihmisen elimistöä ja johtaa siihen, että tulee ikääntymiseen liittyviä toimintakyvyn ongelmia ja sairauksia.
Mikä siellä, nyt tämä on taas tämmöinen oman seminaarinsa mittainen kysymys, mutta niin kuin pääpiirteittäin, mitä ihmisen kropassa niin kuin tapahtuu sellaista, että mä oon esimerkiksi 85-vuotiaana, en ole niin kuin samassa tikissä kuin mä oon 43-vuotiaana niin kuin tasaisen vauhdin taulukolla. Tietysti, jos mä niin kuin pidän itsestäni huolta niin kuin samalla tavalla tästä läpi elämän, niin jotain mun kehossa tapahtuu niin, että mä oon vähän enemmän rapistunut. Mitä siellä niin kuin tapahtuu?
No siellä itse asiassa tapahtuu vaikka mitä ja itse asiassa sellaisia niin kuin biologisia prosesseja, jotka niin kuin ajatellaan, että ne on tämmöisiä niin kuin vanhenemisen tunnusmerkkejä, niin niitä on vähintäänkin kymmeniä tai jopa satoja. Mutta yksi sellainen klassikko tavallaan teoria on se, että ihmisiin soluihin on jollain tavalla ohjelmoitu se määrä, kuinka monta kertaa ne solut voi jakaantua elämän aikana ennen kuin sitten se tavallaan solun jakautumiskyky on käytetty loppuun ja se ei voi enää jakaantua. Sitten toisaalta esimerkiksi kun solut jakaantuu, niin siinä kun siitä perintöaineesta kopioidaan uuteen soluun, niin tapahtuu aina virheitä. Ja on tietysti korjausprosesseja, että niitä virheitä voidaan suurin osa korjatakin, mutta aina sinne jää jotain, mitä ei korjata. Eli sitten ne virheet niin kuin kumuloituu koko elämän ajan siellä sulussa ja se johtaa siihen sitten, että ne solut ei, sinne kertyy tavallaan sellaista niin kuin kuona-ainetta tai sitten ne ei toimi kunnolla ja sitten ne pikkuhiljaa rupeaa niin kuin häiritsemään kudosten ja elinten toimintaa. Sitten on paljon tietysti monenlaisia muitakin prosesseja, esimerkiksi niin kuin kudosten niin kuin jäykistyminen ja sidekudoksen kertyminen ja tämmöisiä, niin kuin, mitkä johtaa siihen, että ei vaan niin kuin toimita valitettavasti enää tämänikäisenä ihan yhtä notkeasti kuin nuorempana, että se on semmoista niin kuin asteittaista heikkenemistä, mitä tapahtuu. Ja sitten se rupeaa näkyy ihan niin kuin toimintojen tasolla, että vaikkapa esimerkiksi siinä, että sä tarvit enemmän palautumisaikaa. Mä oon 45, niin mä oon huomannut nyt, että nyt rupeaa niin kuin näkymään just se, että tavallaan ei vaan kestäkään enää niin kuin yhtä usein samanlaista treeniä, vaan niin kuin tarvii enemmän aikaa siihen, että toipuu. Ja sen takia sitten esimerkiksi samanlainen niin kuin liikunta eri ikäiselle ihmiselle niin rasittaa eri tavalla, koska suhteessa tavallaan siihen maksimikykyyn, niin se on erilainen suoritus eri ikäisenä, että niin se vaan valitettavasti menee.
Mulla tuli heti toinen lisäkysymys, kun miettii sitä, että mitä kysymyksiä me ei olla vielä ratkaistu, että ihminen ikään kuin eläisi ikuisesti. Me tullaan varmaan kohta siihen, kun onhan näitä tämmöisiä, mikä se oli se Johnson, se Brian Johnson vai mikä se oli, joka niin kuin, hänkin sanoi, että ei hän niin kuin, tietää, että hän ei niin kuin ikuisesti elä, mutta hän aikoo elää, oliko se 150-vuotiaaksi tai jotain tämmöisiä suunnitelmia. Hän aikoo niin kuin pysäyttää elintoimintojensa niin kuin rappeutumisen ja edespäin. Niin. Mutta kun ajattelee, että mitä kaikkia, niin kuin me ollaan käyty kuussa ja Marsissa ja luotaimia ja me ollaan niin kuin aivan fantastisia asioita kehitetty, mutta miksi me ei olla osattu niin kuin vielä pysäyttää sitä, että ihminen vanhenee? Mitä siellä on mysteerejä?
Niin, no mitä on vanheneminen? Niin, et ei me niinku itse asiassa tiedetä sitä, että mitä se niinku on. Et mikä se on se perimmäinen prosessi, mikä aiheuttaa sen vanhenemisen.
Aivan.
Miksi se niinku on niin? Että toki se niinku, ehkä se on niinku se pääsyy, että et tavallaan, että me tiedetään niin kuin asioita, jotka liittyy vanhemmiseen, mutta ihmisetkin on niin kuin niin älyttömän monimutkaisia kokonaisuuksia ja tavallaan niitä vanhenemiseen liittyviä prosesseja on niin monia erilaisia, että vaikka niin kuin yhteen pystyisikin vaikuttamaan, niin se usein sitten tavallaan heikentää jotain toista niin kuin elimistössä olevaa prosessia niin, että itse asiassa se vaikutus voi ollakin niin kuin negatiivinen. Että se on niin kuin ehkä se, että ihmisen elimistö on niin kuin jollain tavalla aika monessa muussakin suhteessa niin kuin rakennettu vähän semmoisen niin kuin takaisin kytkentäsysteemien varaan. Että meissä on semmoinen niin kuin säätelyjärjestelmä ja sitten kun sä muutat jotain, niin se vaikuttaa, vaikuttaakin sitten johonkin muuhun. Ja se usein sitten tämmöisissä niin kuin kokeellisissa hoidoissa tai muissa, niin saattaa olla niin kuin se semmoinen, mikä sitten niin kuin, että tavallaan ei riitä se, että ratkaisee yhden asian, vaan pitäisi niin kuin ratkaista samanaikaisesti monia asioita ja vielä sen niin kuin hyvin kompleksisen systeemin kohdalla, että se ei niin kuin ehkä onnistu. Tuossa muutama kymmenen vuotta sitten oli semmoinen iso hype siihen, että ajateltiin, että kun tämä esimerkiksi tämä solujen jakautumisen rajoitus, että se liittyy siitä, kun DNA-jaksojen päässä on semmoisia telomeeripätkiä ja se solun jakautumiskyky niin kuin tavallaan loppuu siinä vaiheessa, kun se telomeeri on kulunut loppuun sieltä. Eli se aina lyhenee, kun solu jakaantuu. Ja ajateltiin, että jos me pystyttäisiin niin kuin pidentämään niitä solun telomeeripätkiä, niin silloin niillä soluilla olisi niin kuin ikuinen jakautumiskyky ja se ratkaisisi myös tämän ikääntymisongelman. Mutta ihmisellä on myös semmoisia soluja, jotka jakaantuu ikuisesti, kun tulee semmoinen tietynlainen entsyymi, joka pidentää niitä telomeereja, mutta ne on syöpäsoluja. Että sitten tavallaan siitä seuraa niinku hallitsematon jakaantuminen. Eli jos sä pystyt niinku hidastamaan ikääntymistä niin, että sä saat ne telomeerit pysymään pitkinä, joka teoriassa niinku pitäisi sut nuorempana pidempään säilyttää sen solun jakautumiskyvyn, niin sen niinku hinta on sitten kasvanut alttius syöpiin. Eli se on niin hyvin vaikeaa ja ehkä siksi sitä ei ole ratkaistu ja itse asiassa ihmisen maksimin elinikähän on pysynyt samana läpi koko niin kuin tunnetun historian. Että aina on ollut niitä yksilöitä, jotka on elänyt sinne 110-120-vuotiaaksi jostain syystä, usein siinä on sattumaa taustalla, mutta sitten ei me nähdä, niin kuin, vaikka me nähdään se, että Suomessakin niin kuin meillä on nykypäivänä enemmän 90-vuotiaita kuin ikinä ja enemmän 100-vuotiaita kuin ikinä, mutta se maksimielinikä ei itse asiassa kuitenkaan ole noussut. Et niitä tulee aika harvoin niitäkin esiin ennätyskirjan ennätysyksilöitä, jotka ylittää sen edellisen maksimielinjan.
No aivan. Hei, miten biologista ikää mitataan ihan konkreettisesti? Sä lähetit mulle muutaman linkin ja liitetiedosta ja sieltä tästä puhuttiin, mutta ne oli niin kryptistä asiaa, että mä en edes yritä siterata niitä tähän. Miten sä noin, niin kun, jos sun pitäisi selittää tavalliselle kansalle, että miten sitä biologista ikää niin kun mitataan? Niin. Miten se tapahtuu?
No me voidaan ajatella, että biologisen iän niin kuin kuvaaja. Se voi olla joku yksittäinen ominaisuus, joka liittyy niin kuin vahvasti vanhenemiseen. Esimerkiksi lihasvoimaa voidaan käyttää niin kuin biologisen iän markkerina. Tai sitten se voi olla joku semmoinen indeksi, joka me lasketaan niin kuin useista eri muuttujista. Et on olemassa esimerkiksi sellaisia biologisen iän indeksejä, johon otetaan mukaan vaikkapa voimaa, kävelykykyä, kuuloa, näköä, eli tämmöisiä fysiologisia ominaisuuksia, jotka tyypillisesti heikkenee, kun ihminen ikääntyy. Mutta se voi olla myöskin joku verestä mitattava ominaisuus. Ja nyt semmoinen muuttuja, mikä tällä hetkellä on niin kuin hyvin suosittu tutkimuksen piirissä, perustuu geneettiseen säätelyyn. Eli kun meillä on jokaisessa solussa se sama perimäaines, mikä silloin siellä hedelmöittymishetkellä niin kuin muodostui, niin on semmoisia säätelymekanismeja, mitä kutsutaan niin kuin epigenetiikaksi, mikä säätelee sitä, miten se perimä eri soluissa niin kuin ilmenee. Ja nämä epigeneettiset muutokset myös auttaa meitä niin kuin sopeutumaan tiettyihin niin kuin ympäristöaltisteisiin tai elämäntapoihin tai muuta. Eli vaikkapa lihaksissa, niin kun sä harjoitat, niin se perimäaines tavallaan ja se säätely vaikuttaa niin, että tuotetaan lisää niin kuin sitä lihasmassaa. Eli ne niin kuin auttaa meitä adaptoitumaan ne mekanismit erilaisiin altisteisiin. Ja tämän geneettisen säätelyn, niin epigeneettisen säätelyn, niin yksi semmoinen mekanismi, mikä liittyy siihen, on DNA-metylaatio. Eli se säätelee sitä, että onko tavallaan ne geenit päällä tai pois päältä. Ja havaittiin, että tietyt tavallaan tämmöiset DNA-ketjussa olevat metylaatiokohdat, niin ne liittyikin, tai ne jotenkin tuntui niin kuin korreloivan systemaattisesti kalenteri-iän kanssa. Eli ne muuttui niin kuin kellomaisesti suhteessa ihmisen ikään. Ja kun tämä havaittiin, niin sitten tutkijoille tuli mieleen, että voisiko tätä käyttää siihen, että ennustettaisikin sitä ikääntymistä tähän metylaatioon perustuen. Ja ne oli hämmästyttävän hyviä, ne ensimmäiset mallit jo. Eli niissä ensimmäisessä tämmöisissä epigeneettisissä kellossa, jotka on siis semmoisia niin kuin laskentamalleja, joissa niin kuin käytetään sitä metylaatiodataa ennustamaan ihmisen ikää, niin saavutettiin tosi korkea tarkkuus. Eli vaikka siinä ei ole mitään muuta kuin sitä metylaatiota mitattu, niin sillä pystyttiin tosi hyvin ennustamaan sen ihmisen ikä. Jopa niin hyvin, että näillä tutkijoilla oli tosi suuria vaikeuksia, että ne ei oikein saanut julkaistua sitä tutkimusta, koska se toimi niin hyvin, että kukaan ei uskonut. Mutta itse asiassa nämä tämmöiset koneoppimismallit, ennustemallit, kun käytettiin sitä niin kuin kalenteri-ikää vasten, niin ne oli niin hyviä, että ne olikin pian sitten niin kuin käyttökelvottomia, koska eihän siinä ole niin kuin mitään mieltä, että me käytetään sellaista epigeneettistä kelloa, joka kertoo tarkasti, minkä ikäisiä me ollaan. Kun suurimmasta osasta ihmisistä se on kuitenkin joka tapauksessa tiedossa. Tiedetään, että mikä meidän kalenteri-ikä on, niin sitten jatkettiin tavallaan sitä kehitystyötä, että pystyttäisiin paremmin ennustamaan just sitä biologista ikää, mistä säkin tuossa aikaisemmin puhuit, eli sitä yksilöllistä ikää, mikä sitten voi olla jotain muuta kuin 41 vuotta. Se voi olla 45 tai 35 vähän yli 40-vuotiailla ihmisillä, että Ja se tavallaan niin kuin ajateltiin, että jos sitä pystyttäisiin mittaamaan, niin voitaisiin ennustaa sitä, mitä ihmiselle tulee mahdollisesti tapahtumaan, mikä on riski esimerkiksi näihin ikääntymiseen liittyviin sairauksiin. Tai sitä voisi käyttää esimerkiksi tunnistamaan ne ihmiset, jotka tarvisivat jonkunlaista niin kuin tehostettua interventiota siihen, että heidän vanhuus ei tulisi olemaan lyhyt ja kivun täyttämä. Ja ehkä myöskin sitten, jos ne toimisi tosi hyvin, se biologisen iän mittaaminen, niin voitaisiin sitten käyttää niitä tutkimaan myöskin sitä, että mikä on erilaisten elintapojen vaikka vaikutus siihen vanhenemiseen.
Okei. Jos mennään ihan kohta elintapoihin, ja elintavathan on aika paljon tämmöisiä asioita, mihin voi itse vaikuttaa. Mutta onko tässä biologisessa vanhenemisessa, oliko se oikea termi?
Se on just se oikea termi.
Biologisessa vanhenemisessa, niin onko siellä jotain semmoisia asioita, mihin ei voi vaikuttaa? Tavallaan niin semmoista, että niin minun Jonin on nyt mentävä näillä korteilla, mitä on syntymässä saanut. Ja
niin.
Onko olemassa? Tiedetäänkö jotain semmoisia?
Kyllä se voisi sanoa, että mä en tiedä, onko se aina valitettavasti, mutta joissain tapauksissa se on valitettavasti niin, että lapset ja vanhemmat, jotka jakaa puolet perimästään, niin muistuttaa aika paljon toisiansa. Ja ihan sama kuin minkä tahansa muun ominaisuuden suhteen, niin se on myös niin kuin vanhenemisen suhteen. Että jo kauan ennen kuin oli olemassa tämmöisiä epigeneettisiä kelloja, millä biologista ikää niin kuin, pystytään jotenkin arvioimaan, niin tiedettiin, että jos pitäisi yksi asia valita esimerkiksi, mikä ennustaa ihmisen jäljellä olevaa elinikää, niin se on äidin eliniän pituus. Mm-hmm. Että, koska ihmiset toki äidiltä perii niin kuin puolet perintötekijöistä, mutta usein perii myös sitten tietynlaisia elintapoja vanhemmiltaan. Kaksi niin kuin erilaista periytymisen muotoa. Toiseen voi vaikuttaa itse, mutta toiseen ei. Yleensä ottaen niin kuin ikääntymistutkimuksessa on ajateltu, että perimän vaikutus olisi aika pieni, mutta sitä ei voi ihan niin yksinkertaisesti niin kuin ajatella, koska ne menetelmät tosiaan on ollut tosi huonoja, millä sitä on pystytty tutkimaan. Ja sitten myöskin niin, että perinnöllisyys ei ole mikään vakio, vaan se muuttuu niin kuin ajassa.
Mitäs toi tarkoittaa?
Se tarkoittaa ehkä sitä, että jos meillä on sellainen ympäristö, missä ulkoiset tekijät vaikuttaa voimakkaasti elinikään. Esimerkiksi vaikka Ukrainassa tällä hetkellä on tilanne, jossa nuoret miehet kuolee niin kuin sodan seurauksena, niin siihen ei vaikuta hirveän voimakkaasti perimä, jolloin tavallaan se perinnöllisyyden aste, koska se perinnöllisyys kuvaa aina sitä niin kuin tietyssä populaatiossa olevaa vaihtelua jossain. Mm. Eli tässä tapauksessa niin kuin eliniässä olemaa vaihtelua siinä tietyssä populaatiossa. Niin silloin kun meillä on semmoinen ympäristö, jossa on niin kuin mahdollisimman vähän niitä ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttaa, niin silloin ihmiset elää niin kuin lähelle sitä geneettisesti määriteltyä maksimielinikäänsä. Ja toki niin kuin nykyään on paremmat olosuhteet monilta osin, eli meillä on hyvä ravitsemus ja hyvät elintavat, hyvin vähän semmoisia ympäristöaltisteita, ehkä nyt saasteita lukuun ottamatta, jotka vaikuttaa meidän elinikään. Mutta sitten toisaalta meillä on myöskin semmoisia hoitoja, jotka tavallaan, kun aikaisemmin on ollut vaikka lyhytikäisiä sukuja, että kaikki on kuollut johonkin tiettyyn sairaukseen, jos siihen sairaukseen onkin nyt keksitty hoito, niin tavallaan siltä ollaankin sitten suojassa. Mutta onhan se niin, että tietynlainen niin kuin tämmöinen vanheneminen, niin sitä ei niin kuin voi pysäyttää. Eli mä ajattelen näin, että nykyään ehkä sen genetiikan vaikutus voi olla suurempi kuin mikä se aikaisemmin on ollut. Sen takia, että yhä useammat ihmiset voi elää lähelle sitä omaa maksimielinikäänsä.
No jos mä nyt sitten otetaan näitä asioita, joihin voi vaikuttaa. Eli mitkä on semmoisia, mennään esimerkiksi tällainen, niin kuin, että mitkä on semmoisia asioita, että elintavoissa on, että jotka niin kuin jouduttaa sitä biologista vanhenemista?
Joo. Me ollaan tosi paljon tutkittu tätä niin kuin viime aikoina mun tutkimusryhmässä ja jopa niin, että siellä on aina sitä lievää turhautumista, kun tehdään me millä aineistolla tahansa ja millälaisella mallilla tahansa, niin aina sieltä nousee esiin niin kuin kaksi tekijää, jotka voisi sanoa, että asetelmasta ja aineistosta ja populaatiosta riippumatta on niin kuin semmoisia, mitkä selittää ihmisten vanhenemista ja sairastumista, ja ne on tupakointi ja ylipaino.
Hmm. All right. Mikä siellä on, tiedetäänkö niitä mekanismeja, mitä siellä niin kuin tapahtuu, mitä ne niin kuin aiheuttaa?
No, tupakointi on tietysti myrkkyä. Siinä on niin kuin paljon erilaisia haitallisia aineita, jotka niin kuin sitten lisää monien eri sairauksien riskiä, mutta erityisesti tietysti keuhkosyövän syövän riskiä. Ja sitten taas ylipainolla on niin kuin, esimerkiksi se on niin kuin merkittävä sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.
No, mitkä on sitten semmoisia asioita, että tiedetään, että ne hidastaa tätä vanhenemista? Mitä ihmisten, niin kuin, mitkä on semmoisia asioita, mitä kannattaa tehdä? Tämmöiset, mitkä kuitenkin yllättävän hyvin omassa hallussa.
No toki... No ylipäätänsä tämmöisten niin kuin elämäntapatekijöiden tutkimus on tosi haastavaa sen takia, että jos ajatellaan, että niin kuin vanheneminen tai sairastavuus, niin sehän kehittyy niin kuin usean 10 vuoden aikana. Eli, ja sitten ihmisillä on niin kuin samaan aikaan useita eri elämäntapatekijöitä, joille ne altistuu. Toiset on suojaavia tekijöitä ja toiset altistaa sitten taas sairastumiselle. Ja sitten ihmiset niinku reagoi myös niihin niinku altisteisiin eri tavalla, ja eri ikäisinä ne voi reagoida niihin altisteisiin eri tavalla. Ja jokaisella on niinku yksilöllinen kombo niitä riskiä suojaavia tekijöitä.
Hmm. Miten sieltä saa selville mitä?
No hyvin huonosti. se on just se ongelma. Että tavallaan,
hankala sanoa, että nyt
niin,
just tämä.
Se on tosi hankala sanoa, ja sitten se on tosi hankala niinku, tavallaan sitten... Jotta se ei olisi edes näin yksinkertaista, niin sitten yksi tekijä on myös niin kuin se, että meidän perimä vaikuttaa meidän sairastumisriskiin, mutta se vaikuttaa myös meidän elintapoihin. Eli voi olla niin, että tavallaan se sama perimän vaihtelu saa sut addiktoitumaan vaikkapa nikotiiniin. Ja tiedetään, että se vaikuttaa vaikkapa sitten sun niin kuin sairastumisriskiin. Tai sama perimän vaihtelu altistaa sut sille, että susta tulee hyvin herkästi ylipainoinen, ja se myös vaikuttaa sun sairastumisriskiin. Niin tavallaan se perimä voi olla siellä niin kuin sitä yhteyttä selittävä tekijä. Ja tästä me tiedetään tosi vähän nykyään tavallaan, että jos ihmisellä on erilainen geneettinen sairastumisriski, niin tarkoittaako se myös sitä, että vaikuttaako elintavat sitten kaikilla samalla lailla, niin sitäkään me ei niin kuin oikeastaan tiedetä. Mutta esimerkiksi tupakointi on niin kuin semmoinen elintapa, että se hyvin usein niin kuin esiintyy samaan aikaan muiden haitallisten elintapojen kanssa. Eli usein tupakoitsijalla on enemmän alkoholin käyttöä, vähemmän fyysistä aktiivisuutta. Ja vaikka sitä aktiivisuutta olisikin, niin se saattaa olla niin kuin intensiteetiltään erilaista. Eli se usein, vaikkapa ihmiset, joilla on raskas fyysinen työ, vaikka tämmöiset niin kuin, aikaisemmin ainakin oli, niin, että vaikka niin kuin raksatyyppinen työ, niin siellä saatettiin polttaa tupakkaa, rentoutua sen työpäivän jälkeen alkoholilla, käydä siinä paikallisella snäkärillä syömässä niin kuin lounasta, että tavallaan useita semmoisia haitallisia niin kuin elintapoja kertyy siihen. Niin sitten jos vaan verrataan sitä, että miten tupakoitsijat ja ei-tupakoitsijat eroaa biologisessa iässä, niin toki nähdään iso ero, mutta se, että mikä niistä sitten on minkäkin elintavan seurausta, niin se onkin sitten vähän niin kuin kinkkisempi asia.
Tässä meidän hyvinvointialalla usein pohditaan sitä, että mikä on tärkeintä, ravinto, liikunta vai uni kautta palautuminen, jos ajatellaan, että ihminen elää terveenä pitkään. Ja näistä on sitten eri koulukuntia ja 1000-sivuisia internetväittelyjä siitä, että mikä on oikeasti tärkeintä. Tiedetäänkö tästä, niin kuin, jos ajatellaan sun näkökulmasta, mitä sä oot tätä biologista vanhenemista möyhinyt, niin tiedetäänkö me sieltä, että mikä on niin kuin, tärkeintä, liikunta, uni, ravinto? Onko niillä jotain tämmöistä hierarkista tärkeysjärjestystä?
No on varmaan siinä mielessä, niin kuin, että tämä on liikuntatutkijalle niin kuin, tällainen, ja mä sanoisin, että näyttää siltä, että liikunta ei ainakaan ole kaikkein tärkein. sekään ei ole niin, kuin niin yksiselitteistä sitten, kun esimerkiksi liikuntaa sitten vaikuttaa ruokahalun säätelyyn. Ja joillain ihmisillä se niin kuin vaikuttaa myös jotenkin siihen energiansaannin säätelyyn tosi hyvin. Eli kun sä pidät kiinni niistä treeneistä, niin sit sun tulee syötyä terveellisemmin. Mä oon itse siis semmonen, että jos niin kuin tavallaan pitää siitä niin kuin treenirytmistä kiinni, niin tuntuu, että kaikki muutkin asiat niin kuin sujuu. Ehkä mä tänä päivänä ajattelen, että se on ihan hirveän yksilöllistä ja se riippuu myös siitä niin kuin elämäntilanteesta, että mikä se on. Etenen ehkä tämän se esimerkkien kautta, mutta että esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa on pieniä lapsia ja tulee niin kuin tavallaan semmoista päivittäistä niin kuin suhteellisen kevyttä aktiivisuutta, mutta sitä tulee niin kuin tuntikausia päivässä. Kun sä hoidat niitä lapsia, sä kävelet ja siivoot ja ruokit ja kannat niitä pihalle ja autoon ja joka paikkaan. Niin sellaisessa elämäntilanteessa ehkä niin kuin varmaan se nukkuminen voi olla niin kuin se ykkösprioriteetti. Ja sitten taas se liikunta voisi lisätä sen kokonaiskuormituksen niin kuin liian korkeaksi helposti. Mutta sitten taas jossain toisessa niin kuin elämäntilanteessa se voi olla niin kuin ne prioriteetit eri asioita. Että esimerkiksi olen huomannut, että monelle 50-vuotiaalle miehille se nukkuminen on niin kuin tosi jotenkin ykkösprioriteetti. Että sitten taas se vaikuttaa ruokahalun säätelyyn ja se vaikuttaa siihen jaksamiseen, niin kuin treenien jaksamiseen ja palautumiseen ja niin edelleen. Että näitä on niin kuin todella vaikea mun mielestä erottaa toisistansa, että ehkä se kiistely siitä, että mikä on niin kuin tärkeintä, niin se on niin kuin jokaisen ihmisen niin kuin itse ratkaistava. Ja se ei valitettavasti riitä niinkään, että sen yhden kerran ratkaisee, vaan sitä pitää niin kuin tavallaan jatkuvasti niin kuin pohtia eri elämäntilanteissa ja etsiä sitä niin kuin itsellensä sopivaa tapaa.
Noissa liitteissä, mitä sä mulle lähetit vähän noin niin kuin esilukemiseksi, niin oli metabolinen oireyhtymä mainittu ja että se vaikuttaa biologiseen vanhenemiseen. Otetaanko tämmöinen lyhyt tiivistys meille tavallisille kansalaisille, että moni on varmasti kuullut termin metabolinen oireyhtymä, mutta mitä se niin kuin tarkoittaa, kenellä sitä mahdollisesti on? Ja mitenkä se vaikuttaa tähän biologiseen vanhenemiseen?
Joo. Metabolinen oireyhtymä on semmoinen tila, missä ihmisellä on useita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, mutta ihminen ei ole varsinaisesti vielä sairas. Eli usein se liittyy niin kuin vyötärölihavuuteen. Eli outokumpua on kasvanut ja sitten saattaa olla, että verenpaineet on koholla ja kolesteroliarvoissa on niin kuin myöskin jo häikkää. Eli se on tavallaan tämmöinen niin kuin esiaste ja se, miksi se on niin kuin, miksi siitä niin paljon puhutaan, niin se on se, että se ennustaa hyvin voimakkaasti sitä, että ihmiselle kehittyy kakkostyypin diabetes. Ja myöskin lisää riskiä sit muihin sydän- ja verisuonitauteihin, niin sen takia se on tärkeää. Nykyään meillä niin kuin suurin osa aikuisväestöstä on ylipainoisia.
Ja sitten se, miten se sitten vaikuttaa siihen biologiseen vanhenemiseen? Mitä mekanismeja siellä sitten on, jotka jouduttaa asiaan?
Joo. ei varsinaisesti olla tutkittu niitä mekanismeja, mutta haluttiin tutkia sitä, että kiihtyykö se tavallaan se biologinen vanheneminen jo silloin, kun ihmisellä on metabolinen oireyhtymä, vai kun me tiedetään, että sairaudet kiihdyttää ihmisen vanhenemista ja havaittiin, että kyllä se niin kuin tavallaan se vanhenemisprosessi kiihtyy jo siinä vaiheessa, kun niitä riskitekijöitä on. Ajatellaan, että ne liittyy niin kuin ehkäpä semmoiseen niin kuin matala-asteiseen tulehdukseen, mikä ihmisen elimistössä kehittyy. Ja sitten on myös tietysti niin, että sairaudethan on niin kuin sopimusvaraisia asioita. Mm. Eli tavallaan ihmisellä on sairaus sitten, kun se ylittää jonkun tietyn rajan.
Aivan.
Mutta se sairaushan on niin kuin kehittynyt kuitenkin jo niin kuin 20 vuotta ehkä, ehkä siinä niin kuin ajassa, että tavallaan semmoinen niin kuin terve ja sairas, mutta mä ajattelen, että ehkä se metabolinen oireyhtymä, jos ja kun semmoinen itsellä on, niin se on aika sillä lailla niin kuin hedelmällinen ajankohta punnita niitä omia elämäntapojansa ja vielä kääntää suuntaa. Että useat ihmiset itse asiassa siinä vaiheessa, kun heille kerrotaan, että nyt ollaan niin kuin semmoisessa tilassa, että näyttää siltä, että 5 vuoden sisällä sulle todennäköisesti tulee sairaus, niin se on niin kuin se semmoinen motivaattori sille elämäntapamuutokselle, että nyt mun tarvitsee niin kuin muuttaa oikeasti jotain ja alkaa toimimaan niin kuin omaksi hyväkseni, siis siinä mielessä, että se usein myös sit monella tietysti ajoittuu niin kuin semmoiseen keski-ikäiseen aikaan, jolloin niin kuin se ihan pikkulapsivaihe on niin kuin mennyt jo ohitte ja on sitten ehkä niitä resurssejakin taas niin kuin panostaa siihen omaan terveyteen.
Tässä oli tämmöinen Helsingin Sanomien tiedepalstan artikkeli, missä otsikkona oli tämä, että eniten liikkuvat vanhenevat nopeammin kuin muut. Ja sitten tässä muistaakseni juteltiin vielä siitä, että liikunta ikään kuin ei pidennä ikää. Mä muistan sen, mäkin olen käynyt täällä on niitä semmoisia symposiumeja joskus. Onko niitä, järjestetäänkö niitä vielä täällä?
Joo, kyllä meillä aina välillä on. Tämä tutkimus, mistä toi Hesarin juttu on, niin se on tuon liikuntatieteellinen seura järjestää joka vuosi tämmöisen liikuntalääketieteen päiviä, niin joo, se on siellä esitelty tutkimus. Niin
mä muistan, että kun me oltiin silloin joskus oman personal trainer -uran aika alkuvaiheilla sitten kun siellä kuuli semmoisen häiritsevän ajatuksen, että se, että treenaa, niin ei välttämättä eläkään pidempään. Se, että susta tulee vahva ja sulla on iso haukka ja toista sataa pitkälti kyykystä, niin sä et välttämättä eläkään pidempään. Ja sehän oli häiritsevä ajatus, koska mä olin aina saarnannut, että kun sä vaan väännät punttiin, niin sit elää ikuisesti. Mutta olikohan siellä kuitenkin se, että siihen se niin kuin saattaisi vaikuttaa, että sä et välttämättä elä pidempään, mutta se elämän laatu saattaa pysyä parempana, kun sulla on esimerkiksi toimintakyky parempi. Et vuosia ei tule lisää, mutta ehkä niin kuin ne siellä viimeisillä kilsoilla sitten pystyy enemmän puuhailemaan ja niin edespäin. Mutta mitä, kun sitä otsikkohan on noin niin kuin äärimmäisen häiritsevä. Eniten liikkuvat vanhenevat nopeammin kuin muut, kertoo tutkimus. Onko siis näin? Mitä tämä nyt tarkoittaa? No, mä laitan tämän linkin tänne
sen,
show notesihin.
Kuten otsikosta voi päätellä, se ei ole tutkijoiden valitsema, vaan toimituksen valitsema. Mutta siis se löydös tuossa tutkimuksessa, mikä on siis tosiaan valittiin vuoden liikuntalääketieteelliseksi tutkimuksessa, on tohtori koulutettava Anna Kankaanpään väitöskirjan viimeinen osatyö. Mehän ei suinkaan niin kuin havaittu sellaista systemaattista yhteyttä, että ne, että mitä enemmän sä liikut, niin sitä nopeammin sä vanhenet, vaan se yhteys tuossa tutkimuksissa oli tämmöinen uunmuotoinen. Eli ne, ketkä liikkuu vähän ja sitten ne, ketkä liikkuu tosi paljon, niin ne vanheni nopeammin kuin sitten ne, mitkä liikkuu sillä lailla terveydensä kannalta riittävästi. Eli ja tämä on itse asiassa havaittu muillakin menetelmillä ja muissakin aineistoissa, että se saattaa olla niin, että tavallaan semmoinen kova niin kuin urheilu ja tämmöinen sanoisinko maraton tason treenaaminen, niin se ei välttämättä olekaan niin kuin sitten terveydelle niin kuin kaikkein edullisinta, vaan se semmoinen niin kuin harjoittelu ja liikunnan harrastaminen, mikä tavallaan pysyy niissä rajoissa, että huolehditaan myös palautumisesta jotenkin se on niin kuin se ei niin kuin kuluta elimistöä, vaan huolehditaan siitä, että se harjoittelun aiheuttama kuormitus myös tasoitetaan levolla, niin se on niin kuin kaikkein edullisinta vanhenemisen kannalta ja terveyden kannalta myöskin.
Joo, mä muistan, olikohan se Juha Hulmin kanssa joskus siitä keskusteltiin, että vaikka niin kuin hänkin on suuri tämmöinen lihaskuntoharjoittelun kannattaja, niin on tietysti olemassa jonkin sortin sellainen niin kuin tavallaan raja-arvo, jonka jälkeen niin kuin terveyshyödyt ei enää lisäänny, mutta riski, että käy hassusti tai että paikat alkaa tosiaan ottaa osumaa, kuitenkin kasvaa. Et siinä mielessä esimerkiksi semmoinen kovatasoinen huippu-urheilu ei ole mitään terveysliikuntaa.
No näinhän se on, ja kyllä kun täällä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ollaan, niin mä sanoisin, että mun kollegoille on hämmästyttävän paljon polviniveliä vaihdettu, että täällä on niin kuin fanaattisesti urheilu- ja liikuntaan suhtautuvia ihmisiä, ja onhan se aika epätyypillistä, että täällä niin kuin usein ne viisikymppisille jo menee niin kuin vaihto. Mutta ne on ne intohimoiset hyppääjät ja palloilulajien harrastajat ja juoksijat, jotka on sitten kuluttanut niin kuin nivelensä loppuun. Että tuossa tutkimuksessa, mistä toi lehtijuttu oli, niin siinäkin oli semmoisia pieniä viitteitä, että tavallaan semmoiset tietynlaiset niin kuin säätelyreitit, mitkä liittyy esimerkiksi tämmöisiin, niin kuin, mitä on sitten muissa tutkimuksissa yhdetty semmoiseen äkkikuoleman riskiin, niin kuin sydänperäisiin äkkikuolemiin, niin ne oli niin kuin koholla. Eli se jäi tuossa meidän jutussa niin kuin spekulaation asteelle, mutta on muissakin tutkimuksissa tullut esiin, että tavallaan just nämä, joista joskus uutisoidaan, ketkä on sinne hiihtoladulle niin kuin kuollut niin kuin ne ihmiset, että semmoisia riskejä sitten voi liittyä ihan siihen semmoiseen tosi kovatehoiseen liikkumiseen. Vaikka se ei ole tietenkään mitenkään tavallista eikä semmoista kannata ryhtyä pelkäämään, mutta ehkä kohtuus kaikessa.
Kyllä. Tuossa aikaisemmin vilahti, että tätä biologista vanhemmista on tutkittu muun muassa kaksosilla. Mitä se kaksostutkimus niin kuin on? Mitä se tapahtuu ja miksi se on just niin kuin sillä käänteen tekevää ja tosi kiinnostavaa?
Joo. Mä tuossa aikaisemmin taisin mainita, että se perimän tutkimus on ollut vaikeaa, ja se on siis pitkään ollut sellaista, niin kuin, että on niin kuin yritetty tunnistaa jotain sellaisia kandidaattigeenejä, jotka liittyy vaikka liikuntaan. Mutta jos me ajatellaan, niin kuin, että miten perimä säätelee ihmisen liikuntaa, niin sehän ei ole niin kuin mikään yksi geenivariantti tai 3 tai 10, koska jos ihan ajatellaan sitä, että mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen liikuntaan, niin esimerkiksi meidän kehon koko, meidän niin kuin lihasmassan määrä, meidän hapenottokyky, meidän elimistön, niin kuin sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta, mutta sitten myös motivaatio ja kaikki tämmöiset tekijät. Eli hyvin erilaiset niin kuin asiat vaikuttaa siihen, miksi ihminen liikkuu, ja myös niiden perinnöllinen säätely on erilaista. Eli tästä päästään siihen, että tavallaan liikkumista ei selitä 10 eikä muutamat geenivariantit, vaan 100 ja 1000 geenivariantit. Ja tämmöistä tutkimusta ei ole aikaisemmin voitu tehdä, jolloin ainoa mahdollisuus tavallaan jotenkin päästä käsiksi siihen perimään on ollut tutkia tämmöisiä niin kuin identtisiä kaksosia, jotka on perimältään myös identtisiä, mutta jotka eroaa jostain syystä käyttäytymisen suhteen. Ja esimerkiksi tuossa vanhemmassa suomalaisessa kaksoskohortissa, missä on pitkälti yli 5000 kaksosta, niin kun sieltä yritettiin etsiä semmoisia kaksospareja, joista toinen olisi systemaattisesti harrastanut liikuntaa läpi koko elämänsä, aikuiselämänsä, ja toinen ei, niin niitä pareja löytyi 7, mitkä erosivat. Eli se jo kertoo tavallaan siitä, että liikuntakäyttäytyminen on voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Ja että jos me otetaan niin kuin perimältään samanlaisia ihmisiä, niin he usein käyttäytyy niin kuin samalla lailla. Ja no, tämä tämmöinen niin kuin identtisten kaksosparien, jotka eroaa jonkun ominaisuuden suhteen, niin se tutkimusasetelma on niin kuin yksi semmoinen tosi vahva, metodologisesti vahva tutkimusasetelma. Mutta sitten kaksosia voidaan tutkia myös joukkona ja se perustuu siihen, että meillä on kahdenlaisia kaksospareja. Meillä on niitä identtisiä, jotka jakaa koko perimän ja sitten meillä on semmoisia kaksospareja, jotka jatkaa puolet perimästään. Eli he on niin kuin samanlaisia kuin kaikki sisarukset keskenänsä. Ja me voidaan tilastollisesti niin kuin vertailla sitä, että jos nämä identtiset kaksoset on enemmän samankaltaisia jossain ominaisuudessa kuin nämä ei-identtiset, niin me voidaan sillä perusteella laskea, että kuinka suuri osuus siitä ominaisuuden vaihtelusta selittyy geeneillä.
Mä olin just kysymässä sitä, kun tässä lähetit tämmöisen tekstin, että onko liikkuja perimänsä vanki ja heti ensimmäinen alaotsikko on liikuntakäyttäytyminen on perinnöllinen ominaisuus. Tämähän on tavallaan niin kuin monelle personal trainerille vähän masentava juttu, koska haluaisi auttaa ihan kaikkia ja muuttaa kaikkien elämän uusiksi. Niin sitten tavallaan, että se olisi jotenkin niin lujaa kovakoodattu sinne ihmiseen, että onko jotkut ikään kuin vähän niin kuin toivottomia tapauksia sen suhteen vai mitä siitä pitäisi ajatella?
Niin, mä kysyisin ehkä sulta, että onko kaikkien käyttäytymisen muutos yhtä helppoa?
Aivan. Eli joillekin se on ihan menee kuin vettä vaan ja joillekin tosi vaikeaa.
Niin.
Ja loput jotain siitä väliltä.
Et suurin osa ihmisistä ehkä on sellaista aika keskivertoa, minkä tahansa ominaisuuden suhteen ihmiset usein noudattaa sellaista niin kuin normaalia kaumaa. Suurin osa porukasta on aika keskivertoa, mutta sitten meillä on niitä ääripäitä. Ja mäkin olen muutamaan sellaiseen ihmiseen niin kuin törmännyt, jotka selkeästi voisi sanoa, että intuitiivisesti, että täytyy edustaa niin kuin ääripäätä. On usein sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan on ehkä perinnyt sellaisen perimään, että se liikunta ei niin kuin ole niiden juttu, että ne ei saa niin kuin mitään mielihyvää liikunnasta, joka on hirveän vaikea asia sellaiselle ihmiselle, joka saa niin kuin mielihyvää liikunnasta, niin ymmärtää. Et se ei saakaan niin kuin mitään kiksejä. Se ei saa siitä suorittamisesta mitään kiksejä, eikä se saa sitä hyvän olon tunnetta, mikä tulee siitä liikunnasta. Ja sitten voi olla, että se tuntuu epämiellyttävältä. Ja siihen ei auta edes toisto. Et useinhan siis liikunta tuntuu epämiellyttävältä, kun sä et ole tottunut siihen. Mutta se monella ihmisellä niin kuin helpottaa aika nopeasti se ja siitä niin kuin saattaa tulla miellyttävää ja tapa. Mutta joillekin ihmisille ei tuu. Ja he on myös semmoisia niin kuin tavallaan tutkitusti tämmöisiä periytyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi, että joillekin tulee paljon lihaskipua aina siitä, että ne liikkuu. Niin. Ehkä sen pystyy kuvittelemaan tavallaan, että jos se jatkuvasti sulle tulisi epämiellyttävä olo siitä, että sä liikut ja sen lisäksi susta tulisi kivulias, niin kuka meistä tekisi sellaista?
Aika vähissä voisi olla treenit.
Jotenkin mä ehkä sillä niin kuin sen takia haluan puhua tästä, että kun mä en usko, että me ajatellaan, että kaikki ratkaisut sopii kaikille, niin on niin kuin hyvä periaate, että just sen takia mä usein sanon, että kaikki ihmiset ei tarvitse liikuntaa, että niiden ei tarvitse ryhtyä niin kuin liikunnan harrastajiksi, mutta niiden tarvitsee liikkua niin kuin terveytensä edistämiseksi.
Tässä olikin tässä samaisessa liitteessä oli tämmöinen lause, väliotsikko, liikkuminen on terveyden kannalta välttämätöntä, liikunta ei. Eli mitä sitä niin kuin tarkoittaa ihan konkreettisesti?
Mä ajattelen silleen, että sen sijaan, että kaikki ryhtyisi käymään kuntosalilla tai tekemään juoksuharjoittelua, niin pitäisi lähteä liikkeelle siitä niin kuin ihmisen persoonasta ja siitä, mitä ihminen niin kuin itse ajattelee, että hänelle on mahdollista. Eli voisiko sitten kävellä vaikka taidenäyttelyyn tai käydä niin kuin kävellen töissä tai tehdä pihatöitä tai jotakin muuta, niin kuin, koska kyllähän ihmisen keho tarvii liikettä ja aika monipuolistakin liikettä, niin kuin, että ihminen pysyy niin kuin terveenä ja toimintakykyisenä. Se on kyllä semmoinen asia, se toimintakykyisyys, mikä motivoi niin kuin voisin sanoa, että lähes kaikkia ihmisiä, ettei kukaan halua niin kuin joutua siihen tilanteeseen, ettei niin kuin itse pysty liikkumaan. Joten se on niin kuin hyvä motivaattori, varsinkin siinä vaiheessa, kun se liikuntakyky meinaa mennä, niin siihen niin kuin liikkumiseen. Mutta se pitää lähteä niin kuin ihmisen omista odotuksista ja siitä, mitä ajattelee, että on niin kuin tärkeää. Mikä sille ihmiselle on tärkeää? Että jotkut on sossuja, ne motivoituu toisten ihmisten seurasta. Jotkut tarvii niin kuin jonkun niin kuin ulkoisen motivaattori ja pienen pakon, mutta semmoista niin kuin tavallaan ammattitaitoa just siihen niin kuin ihmisten kanssa toimimiseen, mitä siis monesti tulee, niin kuin, kun, jos vaikka ajatellaan, säkin mun ymmärtääkseni niin kuin pyrit niin kuin auttamaan ihmisiä siinä niin kuin harjoittelussa siinä, niin jotenkin tulee niin kuin kokemuksen myötä. Ja epäonnistumistenkin myötä osittain, niin kuin, että jos niin kuin jatkuvasti haastaa tavallaan itseensä siihen kehittymiseen, niin sitten niin kuin tulee enemmän työkalupakkia ja sitä, niin kuin, että pystyy niin kuin varioimaan sitä ohjausta ja sillä lailla niin kuin, sitten auttamaan mahdollisimman monia ihmisiä. Mutta sehän on niin kuin kansanterveyden kannalta tosi tärkeää, että me ei niin kuin tyydytä siihen, että me saadaan liikkeelle ne ihmiset, joiden on helppo lähteä liikkeelle ja jotka motivoituu siitä. Vaan erityisesti pitäisi niin kuin just niihin, kenelle se on vaikeaa ja jotka tarvitsee niin kuin apua, niin niihinkin pitäisi panostaa.
Mistä tullaankin muuten hyvään kysymykseen. Tuossa aikaisemmassa jaksossa Eero Haapalan kanssa just puhuttiin siitä ikään kuin tämmöisestä yhteiskunnan, niin kuin yhteiskunnallisen tason liikunnan lisäämisestä. Että tavallaan me voidaan tässä nyt jutella jotain ja tuosta podcastia kuunnellessa kolme ihmistä motivoituu ja menee hiihtää ja sallimaan ja näin. Mutta sitten jos meidän tavoitteena on saada niin kuin kaikki vajaa 6 miljoonaa vauvasta vaariin niin kuin liikkeelle, niin se vaatii jotain muuta.
Niin.
Että jos sä nyt istuisit jonkun 5 miljardin rahakirstun päällä ja saisit tehdä ihan mitä vaan tänne Suomeen, niin mikä olisi semmoinen? Mitä täällä pitäisi tapahtua?
Niin, mä ajattelen, että no nämä on vähän, mun keinot on ehkä sellainen epäsuosittuja. Meillä on täällä itse asiassa menossa tällainen niin kuin episodi, missä meillä tulee parkkimaksut niin kuin tähän meidän työpaikan pihaan ja sitten monet niin kuin vastustaa niitä, mutta että kyllä ne keinot olisi just sellaisia tavallaan, että ensisijainen kaikkein mukavin, vaivattomin kulkutapa ihmisille olisi aina mennä lihasvoimi.
Kyllä. Mitähän siinä oikein pitäisi tehdä? Valtio ostaa kaikille polkupyörät tai jotain?
Niin, mä ajattelen, että se on niin kuin yhdyskuntarakenne, että kaupungit ja ihmisten asuinpaikat, kylät ja muut pitäisi rakentaa niin, että niissä olisi niin kuin vaivatonta, helppoa ja aikaa säästävää liikkua kävellen ja pyörällä. No tähän vähän huonosti sopii ne sähköskuutit, mitä ne Jyväskylässä on niin kuin tarjolla. Mutta tavallaan se että me ei jätetä kaikkea niin kuin ihmisten oman motivaation varaan, on mun mielestä tärkeää. Ja sitten se, että tavallaan se liikunta jotenkin integroituisi niin kuin osaksi sitä ihmisten arkea. Et meillä on esimerkiksi Jyväskylän yliopistosta semmoinen mahdollisuus, että me saadaan 2 tuntia viikossa liikkua työajalla. Niin se on mun mielestä tosi hyvä.
Joo.
Että se laskee aika paljon sitä kynnystä.
Joo, ja muista puolustusvoivillakin on ainakin sellainen, että pari tuntia viikossa sai vai pitää? Mä en muista kumpi se oli, mutta anyway kuitenkin. Tuossa kun me aikaisempaa jaksoa nauhoitettiin Eeron kanssa, niin just käveltiin tuohon syömään. Ja mitähän tästä nyt kävelisi? 10 minuuttia? Mutta se oli just semmoinen hyvä, tavallaan tuli niin kuin 20 minuuttia sitä kävelyä tuohon päivään, jos miettii sitä, että mitä helposti jossain tämmöisessä vastaavanlaisessa toimistorakennuksessa olisi vaikka töissä, niin sitten se olisi semmoinen niin tuosta hissillä tuohon johonkin alempaan kerrokseen ja siitä lounas se hissillä takaisin sorvin ääreen. Tai puhumattakaan kotikonttorilla se 4 metriä keittiö ja 4 metriä takaisin, niin kyllähän siinä sitten tavallaan vaikka 8 tunnin työpäivän aikana aika vähän jäisi ne askeleet.
Joo, kyllä mäkin lihoin 6 kiloa, kun oli korona-aika ja mä olin etätyissä, että näin se menee, että, mutta Eero on tietty hyvin terveysliikuntaa koulutettu ja se kävelee tuonne pidemmälle lounaspaikka, että se ei itse asiassa vienyt sua ihan tähän lähelle.
Eero tekee niin kuin saarnaa.
Mutta kyllä mä ajattelen esimerkiksi, että koulujen lähialueet pitäisi olla autottomia.
Aivan.
Että lapset pääsisi niin kuin kävellen kouluun ja tämmöiset niin kuin lähikouluperiaatteet ja muut semmoiset, niin ne on niin kuin hyviä. Ja toki sitten kaikki semmoinen, mikä tavoittaa niin kuin kaikki ihmiset tai niin kuin kaikki ikäluokat, esimerkiksi koululiikunta, mikä ei nykyään enää ole yhtään sellaista kuin mitä se oli aikaisemmin, mistä monella on huonoja muistoja, niin se ei ole sellaista nykyään, niin se on niin kuin tosi tärkeää ja jotenkin semmoinen, mikä esimerkiksi Islannissa on jo onnistuttu toteuttamaan tavallaan, että lapsilla on koulupäivän jälkeen niin kuin ne harrastukset, johon kaikki pääsee ja muuta, niin pidän sitä niin kuin parempana systeeminä kuin mikä Suomessa ehkä nykyään on, että on hyvin semmoista erikoistunutta. Seurat on hyvin erikoistunut tiettyihin lajeihin ja meillä on hyvin niin kuin, iso ero siinä, niin kuin, että jotut lapset harrastaa todella paljon liikuntaa ja ohjatusti ja ammattivalmennuksessa ja erikoisolosuhteissa, mutta sitten toiset ei harrasta ollenkaan. Niin tavallaan semmoista, niin kuin, että kaikilla olisi niin kuin mahdollisuus ja tehdä erilaisia juttuja ja siinä arjessa tavallaan, että se ei olisi mitään erityistä se liikkuminen,
kyllä,
vaan se olisi osa sitä normaalia arkea.
Joo. Siis itsellä on sillä tavalla käynyt säkä, että tosiaan pienenä asu sen verran periferiassa, että aina niin kuin illat kiipeiltiin puissa ja kallioilla ja pelattiin jalkapalloa ja jääkiekkoa ja semmoinen niin kuin pihapelejä. Mm. Et käytiin niin kuin treeneissäkin, mutta se pihapelikulttuuri oli tosi kova. Ja kukahan sitä just kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että kun omassa lapsuudessa tottu siihen, että siihen huutoon, että auto tulee. Tiedätkö, kun pelattiin lätkää siinä tiellä, niin piti raahata maalitäkkiä pois alta. Niin ei kuulu semmoisia auto tulee huutoja enää, kun ei pelata enää sillä tavalla ainakaan siellä missä hän asusteli.
Joo, ja mä oon itse asunut kaupungissa lapsuuteni ja kyllä siellä oli kanssa niin kuin kovat pihapelit ja muutkin niin kuin touhut, mutta nykyään on paljon vähemmän lapsia. Että ei ole niin paljon lapsia kuin oli silloin, kun me ollaan oltu lapsia, että se on niin kuin ehkä yksi juttu siinä, mutta ei se ehkä ihan pelkästään siitäkään ole kiinni, että kyllähän ne on niin kuin enemmän kotona ja nenät kiinni niissä niin kuin laitteissa. Et mä oon vähän kyllä sitä mieltä, että se on niin kuin semmoinen yhteisöllisyyden katoaminen lasten ja nuorten osalta on niin kuin tosi iso tekijä, tosi huono tekijä niin tällä hetkellä, että varmasti osa syltä vaikuttaa sitten noihin mielen hyvinvoinnin ongelmiinkin se, että et ei olla niin kuin niissä porukoissa enää.
Joo, mä muistan sen tuossa, kun me muutettiin tuonne periferiaan taas uudestaan, niin oikein säpsähti yhtenä iltana siihen, kun niin kuin ovikello soi. Ja kukaan ei ole niin kuin ilmoittanut, että on tulossa. Sitten oli niin kuin heti, että nyt on joku poliisi ovella tai jotain. Ja sitten menet avaa ove, niin sitten siellä on kaksi pojan joukkuekaveria kysyy, että voiko Julius tulla ulos leikkiin. Tiedätkö, se on ihan sellainen flashback niin 80-luvun lopulle, että mentiin jonkun luokse soittamaan ovikello, että onko se kotona ja voiko se tulla leikkiin.
Niin.
Se oli kyllä, siitä tuli hyvä mieli. Hei, mä haluan vielä ennen kuin lopetellaan, niin kysyä siitä, oli se Brian Johnson-niminen kaveri, joka siis, mä laitan sen jutun tonne jakson tietoihin, tää ei taida olla edes niin kuin maksullinen linkki, hänhän elää siis niin kuin aivan äärimmäisen niin kuin tolkuttoman poskettoman optimoitua elämää, tässä nopeasti ainakin osuu silmiin, että nukkuu pilkkupimeässä, syö päivässä yli 100 pilleriä ja nauttii ravinnoksen pääosin mössöjä. Päivittäisen energiatarpeensa 15% tulee oliiviöljystä ynnä muuta. Kaikki on niin kuin treenataan. Kaikki on optimoitu. No, yhtä kaikki, miten, onko tätä niin kuin tavallaan biologista vanhemmista mahdollista hidastaa ikään kuin tämmöisillä, että vaikka se niin kuin sun koko elämä pyhitettäisiin sille, että sä hidastat sun biologista vanhenemista. Onko se mahdollista?
No, siis tietyllä tapaa varmasti on, jos elää niin kuin terveellisesti ja sillä tavalla niin kuin välttää nämä yleisimmät kuolinsyyt, jotka niin kuin Suomessa on sydän- ja verisuonitaudit. Mutta nythän sitten nähdään esimerkiksi niin kuin väestötasolla se, että kun ihmiset välttävät sydän- ja verisuonitaudit ja elää pitkään, niin todennäköisyys sille, että ihminen saa syövän, kasvaa.
Mm.
Eli tavallaan kun sä elät pitkään, niin myös sattuma ehtii usein vaikuttaa suhun. Ja sitten myöskin muistisairaudet on lisääntynyt ihan hirveästi ja on niin kuin yksi keskeinen kuolinsyy. Että jotenkin näyttää siltä, että se elimistö vaan niin kuin toimii niin, että joku kohta niin kuin kuitenkin sitten niin kuin pettää. Ja esimerkiksi syövät on sellaisia, että niistä iso osa on niin kuin sattuman aiheuttamia.
Mm-hmm.
Eli mä sanoisin, että se on niin kuin sattumaa, mutta kyllä mä syvästi hämmästyn, jos Brian Johnson elää yli 120-vuotiaaksi. Että epäilisin, että hän ei ehkä elä edes yli 100-vuotiaaksi tuolla elämäntavallansa, jos ne pillerit siellä hänen vatsalaukussansa pyörii, että itse niinku se, mistä eniten pöyristyin tässä hänen kohdalla, oli ne plasman siirrot omalta lapselta.
Et joo, ne oli aika ekstriim kama.
Joo, ne meni ihan niin, yli.
Mutta olikohan siinä vielä sitten silleen, että hän ne lopetti, kun niistä huomattiin, että ei mitään hyötyä.
Joo, joku onneksi taisi olla näin. Mutta näitä on siis muitakin näitä miljonäärejä, jotka jotenkin niin kuin haksahtaa tämmöiseen omaan kokeiluun. Ja munkin siis tyyppisiä tämmöisiä. Ne on usein jo kuntourheilijoita tai jotain semmoisia, ketkä sitten haluaa niinku kokeilla, tai urheilijoita niinku kaikkia mahdollisia, että mikä voisi olla niitä suorituskykyä parantavia tekijöitä. Sit tutkimuksen näkökulmasta se on niinku hankalaa, varsinkin jos kokeillaan samanaikaisesti useita erilaisia, että eihän yhden ihmisen, niinku, siitä mitä yhdelle ihmiselle tapahtuu, niin ei voi vetää kuitenkaan sit kovin pitkiä, pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Joo, ja tässä Johnsonia käsittävässä jutussa olikin sulta hyvä lainaus, että minusta mielekkäin tapa pidentää elinikää olisi auttaa mahdollisimman monia elämään terveinä mahdollisimman pitkään maksimielinajan puitteissa. Tämä on aika hyvin sanottu.
No, kiva. Mä ajattelen sitä, että tavallaan se ei ole musta mielekäs tavoite myöskään, että me ruvettaisiin elämään niin kuin yli 120-vuotiaiksi. Koska jos miettii ihan maapallon kantokykyä, niin mitä se sitten tarkoittaisi, että ihmiset vaan pysyisi täällä näin niin kuin ikuisesti. Sittenhän ei voisi tulla uusia ihmisiä. Että se ei ole niin kuin mun mielestä niin kuin mitenkään tavoittelemisen arvoinen asia. Ja toki sitten, jos miettii sitä, että mitä niin kuin ihan yksilön kohdalla tarkoittaa se, että sä elät poikkeuksellisen pitkään, niin sehän tarkoittaa, että sä joudut hautaamaan kaikki ihmiset, jotka on sulle tärkeitä. Se on niin kuin melkoinen menetys sitten kuitenkin ja paljon surua, että onko se sitten tavoittelemisen arvoinen asia. Itse ajattelen, että hyvä toimintakyky on ehdottomasti ja terveys tavoittelemisen arvoisia asioita, koska silloin niin kuin ne vuodet, mitä meillä annetaan, niin on mahdollisimman hyviä ja me voidaan käyttää ne niihin asioihin, mitkä meille itselle on tärkeitä. Että se on tavoittelemisen arvosta, mutta ei ehkä sitten kuitenkaan se elinjään pituuden maksimointi.
Tähän on hyvä lopettaa. Tai vähän ennen kuin painetaan stop-nappia, otetaan kuitenkin loppuun tämmöinen summaus. Jos nyt kuulijat haluaa tavallaan, miten se voi sanoa, ei ainakaan nopeuttaa biologista vanhemmista, vaan elää hienosti sen elämän, mitä heille on niin kuin perimän osalta suotu, niin mitä heidän kannattaisi niin kuin nyt sitten tehdä? Mitä välttää, mitä tehdä? Tämmöinen 2 minuutin tiivistys.
No, usein niin kuin näissä haastatteluissa toivotaan, että olisi jotain sellaisia uusia vinkkejä, mutta valitettavasti niitä ei ole niin kuin tarjolla. Että kyllä se jotenkin, kuinka vanha sanonta on semmoinen kuin kohtuus kaikessa. Mutta tavallaan kohtuus siinä niin kuin syömisessä ja et pääsääntöisesti söisi terveellisiä asioita, mutta ei sit kuitenkaan ihan ihmisen asti nipottaisi niistäkään, että liikkuisi niin paljon, että toimintakyky pysyisi hyvänä ja sitä kauttakin ehkä siis niitä kansansairauksia, ettei myrkyttäisi itseänsä alkoholilla eikä tupakalla eikä muillakaan myrkyillä. Yrittäisi sillä lailla pitää sitä kehon painoakin niin kuin sopivana, että et ei ainakaan ihan hirveästi niin kuin ylimääräistä kertyisi. Ja kyllä niin kuin yksinäisyys on semmoinen iso riskitekijä myöskin, että tavallaan ne sosiaaliset suhteet ja muiden kanssa eläminen, se on niin kuin ihmiselle tärkeä, että ihminen on sosiaalinen niin kuin olento kuitenkin sitten. Ja sitten aika moni asia riippuu siitä niin kuin omasta persoonasta ja siitä, että mitä saa niin kuin itse mielihyvää, että ei se varmasti ainakaan haitaksi ole, jos niin kuin koittaa tehdä sellaisiakin tekoja, millä muita auttaa. Että sekin monesti on sitten semmoinen, että sä koet, että sä oot niinku tärkeä ja merkityksellinen ihminen myös suhteessa muihin ihmisiin, niin itse ainakin pidän sitäkin tosi tärkeänä.
Niin, se on aina hyvä muistaa, että on tässä niin kuin pitkässä iässä ja hyvässä toimintakyvyssä muutakin kuin ruokavalio ja jalkakykky.
Jalkakykky on kyllä ihan kiva.
On. Hei, kiitos tästä. Tämä oli tosi hyvä. Saatiin syvä luotaus tämmöiseen tosi monitahoiseen teemaan. Paljon tästä puhutaan, mutta sitten kun vähän rapsuttaa pintaan syvemmälle, niin tajuu, että niin, tämä onkin muuten vähän monimutkaisempi juttu kuin semmoinen, mitä tästä yleensä puhutaan tuossa jossain lounasruokalassa. Tämä oli kiva. Kiitos.
Kiitos Juttu Tuokiosta.
Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Me taas ensi viikolla koitetaan lisää. Se on moi.
Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.